Ed.
Ano?
Tayong dalawa na naman. Paano ba naman?
Pagkakabadingan na ba? Ay, pagkakabadingan na ba tayo pagkakuha dito? O, kung ano ba talaga nangyayari dito?
Pagkakuha ng grad pick.
Grad pick, tsaka?
Ano ba yung ginawa nila, Miguel? Nadaw sila ng sine. Nadaw sila ng sine.
Sinotica, nasan?
Hindi ko sure kung nasan siya. Pero,
si PG, ay, kinuha yung kanya, di ba? O, pinakuha niya kay Kuya Richard.
Ewan ko kung ano, kung pumunta ba siya. Tasa yun.
Saan ka natuwa dun sa nakuha natin? Nakuha natin diploma, picture,
diploma, yung IB. Picture na naka-frame. Tapos yung...
Para tayong santo dun eh, na pwede mo na ipasamba yun eh. Pwede mo ipasamba sa ibang tao yun. Okay. Saan? Gawa ka yun.
Tapos...
So man,
ayoko.
Para yung mamanta.
Yung...
Tingin natin. Isa akin.
Ganda pa, oh. Naka-frame pa yun. Oh, kala ko hindi naka-frame.
Kala ko nga santo na ako eh. Kala ko na-ordain na ako.
Pero ang pinaka gusto ko sa nakuha natin ng mga picture yung kay St. Lasal. Meron ka ba nun?
Wala ka nun.
Wala ka nun. Meron ako nun.
Ay, we. Oh. Galing mo naman. Ano, dinownload mo na si Google?
Hindi, binigay. Naka-frame rin.
Galing mo naman.
Pakuha mo na rin yung alumni card.
Oh, alumni card yung pinakatawa ko. Kahit mukha akong tanga dun.
Saan mo gagamitin yan?
Sa bar. Ay.
Sa bar.
Hindi. Hindi naman. Sa ano lang. Sa labas tayo ng ano?
Nung ginawa nung 1963.
Ginawa nung 1963, ano yun? Bago ba yun?
Saan natin pag-usapan
yun? Ay, nagkamali pala ako last time. Singit pa lang yung... Yung years na malaya na yung Pilipinas.
Hmm. Ay!
Mali yung tools ko.
Ay, mali ba? Mali yung mental math mo.
Hindi yung mental math yun. Ano na ko yun? Inisip ko yung history. Binilang ko.
Binilang
yung mga taon.
Sa isa?
Oo.
Kata ko mental math.
1898 nga tayo lumayan. 2019 ngayon.
Bilangin mo bilis.
121 years.
Yeah. Ano may sinabi mo last time?
122 ata. Ay, 122, 124. Something na ganun. Di naman ganun kalaki yung ano. Ano ka lang, minaxas ko, ano, 1500s yung date.
Sumabra ka ng independence. Sobrang laya.
Mabuhay ka nun. Ay, yun nga yun. Pagbaba ko nari, ano, pupunta kayo sa, ano, sa kamag-anak.
Ano?
Fiesta. Tita. Mabuhay kayo. Tita.
Sabi na yun sa, ano, sa airport.
Sa airport. Ay, oo nga lang.
Balak na yung pag-usapan ngayon yung mga... Ano ba?
Nasa script ba yan?
Music.
Sabi yung ganun. May runners pala dito.
Meron.
Warm up.
Ano bang pag-usapan na? OPM o kahit ano?
Lahat. Pati yung ano, Slovakian
music. Mga pinapakinggan natin ngayon.
Pati yung mga Slovakian. Si ano? Si... Hindi ko alam eh.
Ayun. Ano bang... magsimula tayo sa mga...
Hindi, magsimula talaga kita. Eto.
Hindi, ikaw muna.
Di ba? Dapat talaga napag-usapan yung mga conspiracy. Tapos nasabi ko, na-bring up ko dun sa list natin kanina. Yung Paul is dead na conspiracy.
Hmm.
Paul... Sa mga hindi nakakaalam, sabihin mo nga kung ano yun. Sino yun? Ikaw nag-introduce sa akin yun eh.
Paul McCartney.
Hindi. Ano yung conspiracy? Hindi mo sa Bee Gees yun eh.
Conspiracy na buhay pa daw siya.
Hindi, ano talaga? Sabihin mo na.
Nabuhay pa nga.
Ha?
Na may, na may kapalit. Na merong fake Paul.
Ayun, yung namatay siya sa accident daw. Kasi sa, nag-away daw sila, diba?
Tapos, may mga hint dun sa Abbey Road na cover art.
Pero wala kami sa mood para i-discuss yung mga conspiracy.
Pero naisip namin na Paul, di music na.
Oh, music na. Si Paul McCartney yun, diba? Ayun yung pinaka-start, pinaka-magandang start.
Siya yung pinaka-magaling na DJ.
Si DJ Paul? Sino yun? Hindi. Kung tayo, kung doon tayo magkakaroon ng rapport, yun yung maganda pag-usapan na start. Pero nakikinig ka ba ng mga Elvis ganun?
Elvis hindi. Isang kata lang, yung pinakasikat.
Anong yung title yung lumang blues. Ay, hindi ko talaga ako nakikinig kay Elvis.
Hindi ako nakikinig ng lumang blues. Jazz nakikinig ako.
R&B na luma.
Anong, gano'ng kaluma?
Yung so good.
Ano?
Yung so good yung chorus na. Blues yun eh, or R&B, basta something.
So, hindi ko alam. Ah, baka. Hindi, ang mga pinapakinggan ko, sabihin na natin.
So good.
Fifty
Shades of...
Pag 50s.
Ba't di mo masabi yung gusto mong panahon?
Mas luma. 50s, 60s, 70s nakikinig ako.
Ay, yung so good ata yung
sumukanta. 50s ba nakikinig ka?
Di.
Ako,
ano may mga ano?
Hindi, 60s na. Para
ayun, so good, I got you. James Brown. Yun lang yung alam kong lumang Diyos namin. Kasi ano yun, pina-introduce sa atin ni Miss Lector dati yun.
Hindi ko tanong.
Yung malapit natin na music teacher. Dami ko natutunan din sa modern music.
Ay, sa akin more on values.
Kasama na yun. Pero yung modern na nga ng music, ano? Lupit.
Ako, Beatles na, nakikinig ka, di ba?
Yun ba yung ano, kumanta ng ano?
Hey Jude.
Hindi, ng Bohemian
Rhapsody. Ay, hindi, iba yun. Iba yun.
Ay, hindi, anong ano?
Iba yun.
Nang Welcome to the Black Parade.
Iba yun, iba.
Ha? Ano sila yun?
Iba yun.
Beatles, ano ba mga kanta nun?
Mga, ayaw.
Kala mo hindi alam eh.
Hindi, ayan. Ano?
Sa ulo ko kanta nun pala, lahat.
Lahat? Hindi ko nga lang.
Pero, sobrang lupit parang, ng taong makakasaulo. Last, tingin ko sila, hindi din nila sa ulo yun. Isa sobrang dami nun. Ilang years pa sila nag-last? 8 years lang, di ba? 8 to 10?
Hindi.
Sobrang ikli lang.
Hindi. Parang,
sobrang ikli lang. Ano natin sure yun? So, yun. Yun.
Beatles. Yeah. Ano paborito mo album ng Beatles?
Anthology.
Anthology.
Yung,
ang
eh oh, yung trip niya, yung ano.
Ale.
Yung may mga nila na parang
mga revolver ganun. Ay hindi, hindi. Ano?
Revolver ba 'yun?
Wait, wait.
Man, napakakalmado natin dito.
Siyempre Beatles. Eh.
Wala yung galit dun sa kabila.
Oo. Oh. Siyempre galit na nga. Hindi, hindi na nga pala tayo galit.
May punto lang na.
Triggered lang. Triggered.
Oh. Saka may puntong taga dito.
Puntong puntong Tagalog, yun lang yun.
Ako kasi
nagkakalamba ako. Hindi naman talaga ako galit. Kaya pag ako nakausap mo.
Hindi naman. Huwag kang galit.
Revolver. Wala tayo
ah. Revolver. Album nila.
Ano? Teka dito.
Abbey Road.
Abbey Road. Mga kasama na si Yoko Ono niyan.
Sigaw.
Alam, kaya maraming mga sa Abbey Road, kaya maraming sigaw. Mga sigaw na na sila dyan, yan yung mga, kasi siya yung, si Yoko Ono nag-influence. Galit ka ba kay Yoko?
Uy, hindi ah. Alam mo na. Kahit na, sabihin na natin siya yung,
may kasalanan.
Hindi, nagpaganda sa Beatles.
Nagpaganda.
Super modern.
Pinasok niya yung art niya dun eh.
Pinasok niya yung weed. Then so.
Hindi eh, yan.
Weed.
Beatles, ano pa mga kasi, pinapakinggan?
Sa Beatles, ano mo? Magpo.
Ah, naman, sige, Beatles mga
tayo. Wait, hindi ko matandaan yung mga album. Sa search ko na talaga, pre.
Aminado ako.
Hindi.
Big fan ka dyan?
Ito, influence naman talaga ito ng tatay ko. Kahit di naman kami close. Albums of Beatles. Na John, the Beatles albums. The Beatles yung self-titled. Ay, yung Sgt. Pepper's, yung pula. Ay, yung si Paul nakatalikod sa likod. Kaya nasabing patay daw. Kasi tumalikod na daw sa madla.
Oo, tama. Tsaka yung gitarang nakalapag doon. Pang...
Left, ano? Left bass, di ba? Hindi yung gitara. Bass yun.
Basta yun.
Pinagkaiba, ano? Basta yun, yung ano nun. Pero pa ibang album nila. Ah, yun pala.
Yung White Album.
Ay nga, White Album. Ano bang? Dito yung lumabas yung ano, di ba?
Yung... Dito ang...
There will be an... Let It Be. Diyan yung Let It Be, di ba? Unang Let It Be.
Hindi.
Hindi ba dyan?
Hindi mo naman alam kung nasan talaga nang galing ka ba ngayon.
Hoy! Ay, sabagay.
Pero ang pinapakinggan ko dito, Helter Skelter.
Yan talaga. Napaka-solid ng ano.
Napaka-solid ng track
na yun. Doon talaga sila naglabas ng ano, talagang, ng yabang.
Talagang si Ringo. Napasigaw sa dulo niya.
Hindi yung nagsasalita yung taong yun eh.
Hindi naman yun.
Ay, ito. Alam yung Everyday Chemistry. Album ng Beatles 2009 yun.
2009?
Ay, sila sa Di Wala.
Hindi ko alam.
Di Wala.
Yung ba yung time travel?
Hindi. Dimension, interdimension. Ang lupit nun. Kasi alam ko, hindi ko matandaan yung songs na yun. Nakinig ako nun one
ay, interdimension. Yung, ito yung may nagsabi
sa rabbit hole.
Oo.
Sa Andaw Grand Canyon sa US. Parang namang, naniwala ka ba?
Hindi ko pa nga napapakinggan yun. Pero siguro, sabi daw kasi.
Hindi pwede play dito eh. Kasi baka kasuhan
tayo. Pakanapin ko sa Reddit naman yun. Nandun yung sure.
Hindi, nasa YouTube
yun. Interdimensional. Ah, naka-upload.
Ang pagkakatanda ko ang story is nahulog yung tao, yung lalaki, dun sa rabbit hole. So, yung siya maliit na butas. Tapos, ang akala ko naman, pagkatapos nun, parang Alice Wonder in Wonderland, lumabas siya sa kabila. May pinagdaanan pa siya na may tao daw na nakasalubong, may parang elevator or transporter shit. Hindi na ako naniwala sa part na yun. So, baka itong mga to, baka yung lalaking yan, may amats lang yan, or kung ano. Tapos nagkatrabaho siya dati dun sa recording
studio. Baka nakaano yan, mga paborito ng Beatles.
Ano? Yung ano? Baghari? Baghari ba yun? Ayun?
Baka ano yan?
Baka.
Pwede.
Hindi. i-consider nga natin na ganun. Hmm. Na nakuha niya siguro yung mga na-filtered out na songs na recorded ng Beatles, di ba? Possibly.
Beatles.
Gusto ko yung book nun. Pagawa nga natin yung book na yun.
Apple cut. Apple cut tawag doon, di ba? Tapos na yun?
Ang angas nun eh.
Angas nun eh. Pag habang, di ba?
Habang gumagano.
Di ba pag si John at si Paul magkatabi? Nung simula pa lang, yung mga nakasuit pa lang sila.
Ayun, yun talaga.
Yung parang nagsishake sila. Ang sabay ng buhok yun.
Ano yun eh? Yun ang trademark ng Beatles.
Yung talagang mapasaya o mapalungkot yung araw mo, ano? Oh. Pwede mo pakinggan.
The long and winding road.
Masyado malungkot yun.
Yung kapatid ko, yun ako, naasar sa kantang yun, hindi ko lang kung bakit.
Ako,
ganda kaya ng kantang yun.
Ito pang, pero tingnan natin yung mga pinakasikat nilang kata. Mga...
Alam mo yung Bungalow Bill? Mm. Sobrang trippy nun pa.
Sobrang trippy. Pero,
maganda pang commute.
Ay, pang commute mo yan. Ako mga pang commute ko dyan, Helter Skelter talaga. Talagang...
Ayan yung pagpa-uwi ka, tapos ang lakas ng...
Ramdam na ramdam. Diba, no? Oh, talaga.
Ganun-ganun ka talaga.
Pang tapos mga, yan, She Loves You, yan. She Loves You, yay!
Naalala ko yung American ano daw niyan, rendition, parang sabi daw nung ano, tatay ba ni Paul or something na kaklose niya, parang bakit she loves you, masyadong American daw, sabi, what if ano daw, she loves you, yes, she does. Fit pa rin naman dun sa ano, diba, dun sa bilang ng syllables, saka dun sa haba niya. Pero ikaw, anong preferred?
Ano gagawin ganun?
Hindi. Sabi nga naman siya doon Americanized. Eh sila Paul naman, hindi naman sila ganun mag-isip.
Hindi. Kung ano na yung narinig ko, yun na yun. Ibabaguhin pa.
Sinasabi ni Paul yun doon sa ano?
Teka, ayusin mo nga yung mic stand.
Sa carpool karaoke?
Ah, carpool.
Ay, kung ikaw yung nandun sa pub na yun, iiyak ka rin. Iiyak ako doon. Nakalumod ako sa kanya doon eh. Magte-take you ka sa kanya.
Panood ko. Solid na doon.
Pati si ano, yung lalaki doon, yung host, umiyak siya eh. Iyak siya sa dulo talaga.
Kasi solid pa rin mag-gig siya, no? Kahit medyo, syempre, hindi mo na pwedeng i-deny na yung boses talaga. Hindi na tulad na. Oo, tumanda pero yun pa rin.
Oo. Si Paul pa rin yun eh.
Si Paul nga ba talaga?
Paul is dead na naman eh. Ayun, kaya, pero parang disrespect sa kanya yun.
Oo.
Pero siya na, hindi, sila lang Ringo pala yung living.
O bang mga pinakasikat na? Help! Yan.
Help! I need somebody.
Yan. Pero yan yung mga masarap pakinggan. Pero talagang yung pagkakasulat ni Paul at ni
Lennon.
Johnny Boy.
Wait lang, alin mo talaga yung nauuna?
Alin?
Paul o Johnny? Or Johnny at Paul?
Ako si Paul.
Ano ba yung issue nun? Nagkaroon pa yan ang ano daw niyan, ang parang rights na ibinibig. Yung sa rights na.
Sa writing? May mga kanta na...
Lennon, McCartney.
Mm.
Ay no? Oo nga,
McCartney. O, pinagbabalik
ko. Basta nagkakabalik ta, nagtalo, doon nag-ano yun. Si Lennon, para sa, tingin ko si John Lennon yung nagkaroon na issue talaga dyan, hindi si Paul. Si Paul, di ba ano siya?
Ano?
Sobrang baba na loob na, alam ko. Parang nga siyang Zen Master eh, tingin ko sa kanya.
Ah, sabi niya sa'yo?
Hindi, tingin ko sa kanya Zen Master.
Parang nag-open up sa'yo si John. Eh, si Paul.
Si Paul.
Pero si Paul nga ba
talaga? Eh, yung nilalagay siya ng dila.
Ano yun?
Yung baga.
Nausa yun ah. Ayun nga. Yan nga, yung Beatles talaga.
Yan, Beatles talaga. Pagsisimula natin. Yan talaga tayo mga...
Ang ganda naman talaga. Ewan ko kung ba't yung mga iba hindi nakikinig. Hindi ko naman dinidiscriminate yung mga hindi nakikinig ng Beatles. Pero pagsinubukan niya talaga yan.
Pero ewan ko, lahat ng mainstream musician, narinig ko na may Beatles na reference at
once. Oo, talaga.
Talagang Beatles?
Mga ano yung mga Diyos yun.
Ang sumunod na dyan sa galing niyang mga yan, si ano eh.
Sino? Michael Jackson?
Ready Freddy.
Ay, kala ko si Michael Jackson.
Ito naman, di ready. Rock and tie. Freddy Freddy. Si Freddie Mercury. Iba talaga. Yun talaga.
Makinig lang ako nun nung napanood ko yung peligo niya. Alam mo na ako.
Ito talaga, nagpakinig sa akin yan. Bohemian Rhapsody talaga. Doon na ako nagsimula talaga.
Ay! Bohemian ba? Ako, tama Bohemian.
Pero ang favorite ko siguro, Bicycle Race siguro.
Ako...
Di may ring pa na gano'n.
Ano? Killer Queen ako eh.
Ano?
Killer Queen.
Masyadong ano yung matang yun eh.
Ganun solid eh. Yun. Solid talaga. Eh. Teka, sa Beatles muna tayo.
Balik ba sa Beatles?
No, di pa. Alam pa tapos, hindi mo ginaganong Beatles.
Ayaw nga pala.
Ano kung gusto mo, buong episode, puro Beatles.
Sobrang dami Beatles analysis breakdown.
So, ano
ba? Anong gusto mong kanta na medyo ibe-breakdown natin?
Bigyan natin. Something, yeah. Something.
Yan yung...
Sobrang
si... Hindi na sobrang lupit eh.
Pero ito yung
Mozart
talagang...
Blackbird.
Blackbird?
Hindi, ito po. Naiinis ako sa kanta niya. Parang,
bakit?
Bayan?
Masarap pakinggan rin nun. Ayun pa na yung Beatles. Minsan. Ah, di ba sila nauna?
Yun lang yung flop nila. Buong karir. Yun lang yung flop. Yun lang. Para sa akin. Solo ko ngayong kanta. Nila lahat.
Ah, lahat? Oo. Pala.
Sobra.
Pero ito, ang something, si George Harrison nagsulat.
Ito ang sinesearch ko rin eh.
Pero, basahin natin yung lyrics, ha?
Something in the way
she moves. Something in the way she moves. Attracts me like no other love.
Attracts. Attracts. Something in the way. Ano yung she woos me? Ano yung sabihin she woos me?
Ano yan eh? Woos, parang...
Inaakit. Di ba may kanta tong Beatles, ano? Fruitcake?
Fruitcake? Iba yung...
Ah, di ba? Alam ko sila kumanta ng Fruitcake eh. Eh, pop machine.
Iba yun. Beatles ng Pilipinas yun.
Ah, isa. Lupit din yan. Lagi kong pinapangin. Pag umaga yan yung...
Yung woos parang ano, parang support yun.
Ah.
Ayun nga.
Affirmation.
Yung kantang yan talagang... Ewan ko, ang simple.
Si George Harrison, pag sumulat ng kanta, simple pero pinag-isipan.
Solid. Pati yung While My Guitar Gently Weeps.
Ayun talaga.
Ayun.
Talagang pagka yung chorus na nun eh.
Wow, isip mo siya yung nagsulat, siya yung nag-gitara.
Oo. Kasi, solid.
Solid talaga. Tingnan mo.
Ba't siya namatay na maaga? Cancer yun, di ba?
Hindi ko alam, hindi ko alam. Ayun. Solid yan talaga. Balbas. May solid.
Pero diba, siya yung pinamaangas.
Oo, siya yung
pinaka-gangster to.
Di ba si Ringo?
Hindi. Pero maangas yun mag-gitara tuloy. Mag-drums.
Sobrang simple rin man.
Yun nga yung special.
Na
mga ano, sila Lars Ulrich. Alam ko, idol siya eh. Yung mga metal, yung mga
talaga. Kumpara mo yung setup niya sa setup ni... Sino yung sa Queen?
Si Roger Taylor. Oh, si Roger Taylor. Tindi nun.
Napaka...
Yun yung parang ano eh, parang siyang Miles Teller,
diba? Ng Whiplash.
Oo, oh, ng Whiplash.
Para. Tingnan mo. Talagang yung, ewan ko, yung something.
Ang dami eh, parang yung set nun sobrang plus 20 yun.
Yung something, kahit pakinggan ko yun buong araw, hindi ako magsasawa talaga.
Oh.
Ayun, parang
ganda may, ng ano nun.
Di ko na, di mo lang kung nakaka-relate. Makaka-relate ka talaga.
Makaka-relate ka kahit hindi ka nakaranas nun. Ganun kalupit yung pagkasulat.
Kahit crush mo lang.
Oo, sa crush.
May something in the way she moves.
May crush ka ba?
Meron ka?
Meron ka ba?
Meron ako.
Meron ka ba?
Meron na ako.
Sino?
Pero sabi ni Mami hanggang crush lang muna.
Ah, pinagbabawalan ka rin. Ako rin eh.
Ayan. Ba't
ka ba? Ba't kaya gano'n?
Strict parents ka.
Strict? Ano ba? Ano na ito eh. Kailangan may buhay ito pag Beatles eh. Ganun-ganun yung gitara niya.
Come Together. Ayun. First track ng Abbey Road.
Ay. Pabalik na naman tayo sa conspiracy.
Na?
Ano yun? Di ba may lyrics dyan? End one, end one, end one, is three. Tapos come together.
Come together.
Right now, over me. Doon talaga nagpumotok yung patay na si Paul. Kasi parang inaano daw nun, binivisualize daw yung perception.
Heart crush.
Perception.
Perception.
Ni Paul from ano, from the...
Car.
Di, doon sa Ataol.
Ah,
parang...
Ah,
come together, okay. Over me. Parang nakagano'n siya. Tapos one and one is three. At doon na lang yung natira. Lupit eh. Yung tahimik na documentary sa YouTube na 2 hours yung video yung pinanood mo sa
akin. Yung ano...
Na-boring ako doon. 30 minutes na yung ginilang ko na.
Pero meron akong nakita rin na video sa YouTube na... Na ano, tungkol rin dyan sa pagkapatay nga ni Paul na...
Naniwala ka ba?
Ang dami rin kasing mga clue eh na... May intriga ka. Pero kung talagang titingnan mo yung... Kung wari yung... Anong kanina? Yung... Ang tawag doon?
One and one.
Hindi, yung sa kotse, nakanta.
Ah, come together?
Hindi. Alin. Yung karaoke.
Ah!
Diba?
Yung carpool.
Siya yun eh.
Oo nga eh. Halata. Pero yung... natin na-witness
yung isa pa, na yung... Nung sinulat yung Hey Jude, ni Paul McCartney, yun na yung fake na Paul.
Sinasabi.
Oo, yun na yung fake sinasabi daw. Pero, isa yun talaga sa... Diba? Lupit na talaga ng kantang yun.
Yung ano eh, ito. Yung buong ano, isipin mo. Para siyang isang malaking chunk ng sobrang convincing na allegedly evidences.
Oh.
Pero yung tulay from dun sa totoong buhay, tsaka dun, wala eh. Parang missing link yun. Mahina yung nandun. Kasi ang sasabihin lang, kaya daw umabot sa pre-netend na ganun si Paul.
Hmm.
Baka daw magkaroon ng uproar. Yung mga tao. Na parang namatay si Paul, eh sobrang sikat nila nun, di ba? Pero lahat naman ng tao, yung mga lalaki na babaka sa kanya. Yung mga babae talagang gustong gusto sila. I mean, specifically si Paul.
Oo.
Hala, ang ano niya eh.
Bago si Paul.
Si Paul, ano?
Paul.
Paul. Sino bang Paul?
Paul.
McCartney.
McCartney.
Ayun, ayun. Naging ano to eh. Nangalang buhay.
Pero lately, hindi ako nakikinig sa Beatles. So, siyempre, minsan kailangan mo rin ng break. Diba? Hindi mo nararamdaman yun.
Break sa Beatles.
Ayan.
Hindi.
Siguro sumunod na dyan. Sabihin natin Queen.
Talaga. Queen, Queen talaga.
Talagang dyan, Beatles, kita mo may sinusunod niya na style talaga eh. Pagdating sa Queen, talagang...
Lupit ni Freddy. Si Freddy talagang showman.
Performer.
Oo. Oh.
Talagang... greatest showman. Na-shock.
Hindi showman talaga siya.
Oo nga. Talagang...
Napakalupit.
Hindi nakapagod.
Oo.
Hindi nakapagod.
Siya yung rockista na ano eh. Na talagang nag-mainstream.
Meron siyang character.
Oo, Mika.
May character.
Kaya nga yung Ready Freddy, di ba?
Oo. Oh.
From Farrokh Bulsara, naging Freddie Mercury. Ay, nagpapas ako ng history eh. Kaya alam ko yan.
Hindi ko pa pala napanood yung movie na. Ayun nga, nung nakita ko yung teaser ng movie na yan.
Nakaiyak eh, no? Napakalupit dyan naman na member. Bukod kay Freddy. Eh, actually, malupit naman sila lahat.
Ha?
Si Brian.
Kaya nga, lumapit ka dito.
Si Brian.
Yung mga ibang nagpa-podcast, naririnig eh. Masasabak. Masasagap
na siya. Nagiging seryoso tayo dito. Pero si Brian eh. Doctor in Astrophysics sa... Basta sa UK. Doctor siya, Astrophysics. Shit. Rockista ka tas ganun. Pre, in between those years, si ano, yung si Brian May, nag-ano pa rin siya eh. Nag-tutour siya.
Sila, hindi, ang Queen tuloy pa rin ngayon. Pero ang setup nila, yung Queen
ayoko
plus. Eh.
Si ganyan. Adam Lambert.
Ngayon, si Adam Lambert yung vocalist.
Siya,
well,
ano. Magaling naman siya eh.
Ang pero, alam ko ang gusto ni ano, tuloy pa rin ang banda. Pero para sa akin.
Nino, ni Freddy?
Freddy ba may gusto?
Hindi ko alam yung
partner. Hindi ako sure. Pero para sa akin ah, si Freddy yung talagang quintessential part ng banda talaga.
Quintessential? Yung ba ding essential na lang? Or talagang, important?
Kasi, syempre, boses niya yun. Dalang-dala.
Ang lupit ng vocal
range. Sige, sabihin natin, ibang...
Kala mo, ano yung music.
Paborito kong kanta ng Queen. Love of My Life.
May paborito ko bang kanta ng
Queen? Ako meron. Love of My Life.
Ay, ako nga
pa. Yun yung mga hindi medyo rockista na kanta. Pero yun yung talaga paborito.
Love of My Life.
Yun talaga yung...
You hurt me. Teka lang, meron ako nyan dito.
Tingnan mo yung lyrics niya.
You're broken.
Kasi pag yan talaga, tingnan mo.
Ganun yun, di ba?
Oo, isipin mo, iba yung kakanta nyo. Hindi pwede.
Hindi talaga pwede. Ano eh, parang, pag kinanta mo
walang pinagkaiba sa pag ibang kumanta ng kanta ng Beatles.
Oo, oh, ganun na ganun. Hindi pwede basta tugtog eh.
Tingnan mo pag...
Yung Beatles tugtog, mahirap. Oo. Paano magagayain si Ringo?
Oo.
Yun nga mga sinasabi ko, yung mga metalista na ano, hindi nila magaya si Ringo yung pitik ng kamay.
Kasi nga, flow niya yun.
Oo.
Yung flow niya naging character na positive.
Ano yan, nag-swim with the tide sila.
Oo.
Ini-utilize nila yung shit na yun. Ang lupit
talagang
na.
Sila yun.
Oo.
Sila yun.
Hindi pinilit.
Hindi pinilit, hindi nagpanggap.
Ito yung love of my life.
Kasi, tingnan mo kung papakayo. Simula pa lang, parang...
Oh, copyright.
Yan na yung luwa. Okay, walang segundo
yun. Pag tumunod na yung pinakamatinis na...
Bigyan mo lang ng linya. Ilagay mo sa gitna. Para makapag-isip ako ng linya dyan.
Teka lang.
Ayun, you what don't know what it means to me. Hindi
mo alam kung gano'ng kahalaga yan sa akin.
Hindi mo alam dahil sa'yo.
Ano?
Ay,
hindi mo alam dahil sa'yo ako hindi makakain.
Yun natin yung translation.
Ah, kaya pala nagustuhan ko yung kantang yun. Sabi ko, para si Freddie Mercury to ah. Ansin ko yan
Pinoy. Ah. Eh di, ayun.
Ang bukod sa yun, ang iba pang kanta ng...
Wala ka bang paboritong kanta ng Queen?
Eh, Bicycle Race.
Bicycle.
Ano ba yun eh? Pang-commute din yun eh.
Ah, pang-commute rin yun. Nagbabay ka ba?
Oo.
Kaya yung pinapatagod na... mo? Ah, hindi
naman. Yung mga galing Alabang, galing Las Piñas, galing Taft.
Ayan. Tingnan mo.
Kung saan-saan yung pagmalayo, ganun.
Love of my life. Solid talaga. Tamang
ready yan eh.
Ready yan. Talagang...
Ito na, puro-puri na lang hinihiyaraw.
Eh, bakit? Sige.
Wala naman talagang pwedeng batiin eh.
Talagang, ayan, nadali lang siya ng sakit.
Ng AIDS. HIV.
Pero,
ano ba yun? Nakuha niya yun sa, ano yun, yung, kasi ganun talaga rakista yung buhay.
Marami ganun talagang nakaka...
intercourse.
Makakasalamuhan.
Makaka?
Salamuhan.
Sekso.
Sekso.
Ang daming book na yun.
Hindi. Kantutan yung Tagalog, pre. Totoo yun.
Hindi. Ay, hindi. Wait lang. Hindi. Yun yung Tagalog term. Pero yun ang Tagalog. Ang kumaantot din sa kanila dati.
Ano?
Ang ginagamit ay siping at talik eh. Ang talik pala ay sayaw, di ba?
Ewan ko ah, kasi pag saan. English, ewan ko ba't sex, ganyan, okay lang. Kasi pero pag Tinagalog mo...
Ba't ba ano ka? Ba't napunta dyan? Ano ba?
Hindi, sinasabi ko lang. Ibang topic
ang na pala. R18 ka na naman eh. R18 pre, ka na naman eh.
Sabi nga nung teacher natin dati, magiging madumi lang ibig sabihin niya. Pag madumi talaga yung inano mo.
Si ano ba yan? Yung salit? Salit oo, ba yan?
Ay, hindi. Ay, yung... Sino? Yung malapit na nung grade 11 tayo.
Sino? Ah, yung ano?
Yung batak?
Oo, oh, yun. Yung tontuwa eh, sa'yo. Sabi. Idol ka nun eh.
Yan. Di naman.
Ayaw niya lang nung wala ka subtitles. Kaya yung isa, nag-subtitles. Pero parang title. Marami pa sa ulo nung character yung letra eh. Yung ayun. Titik pala.
Balik tayo sa queen. Sa queen.
Ito, ina-resolve na natin yung mga in-open natin problem kanina.
Ano bang
yung legacy talaga nila.
Oo. Ah.
Alam mo, ikaw, sino ang nagpakinig sa'yo ng Queen? Doon tayo mag...
Nagparinig ng Queen.
Saan mo narinig yan? Wala. Ah, ikaw talaga narinig.
Hindi, ako kasi mahilig ako sa mga lumang kanta.
Kahit ng bata?
Oo, oh, eto, alam bakit? Nung bata pa ako, merong iPod yung nanay ko. Yung ano, yung may...
Nakwento mo nata.
Yung may bilog pa. Eh, hindi ko pa nakwento sa kanila.
Oo nga pala. Sino ba sila?
Mga ano natin, ilan na ba?
Viewers?
7,000 na ba?
Dami yun na. Joke lang.
Ayun. Alam mo naman. Ang binigay sa akin ng nanay ko yung iPod niya. iPod na, P-O-D. iPod. na, hindi pa ako marunong mag-download nun dati ng mga kanta. Eh, ang mga laman nun. Luma. Yung mga lumang kanta talaga.
Ah, so nanay may naging plus. Ano nga pa si tita nakikinig?
Hindi niya sinasadya. Pero ayoko kasi yung mga pinapakinggan niya na, sino ba? Yung mga alanganin.
Ayoko yung ano, eto sabihin ko na. Hmm. Yung masyadong pang nanay pakinggan.
Yun, may part na gano'n. Ano ba yung mga... Teka.
Magsasabi ba tayo ng artist?
Sige mag... Oo, wala naman tayong sinasabing
ano galit tayo. Ano yung may kibari manito eh?
Yun. Hindi ko...
Hindi ko matriman eh.
Para sa akin...
Gusto ko talaga yung may shred ng gitara.
Parang alanganin eh, no?
Yung may...
Alanganin siya eh, sa generation natin. Parang siya yung tulay.
Oo. Oh.
Na nagustuhan ng mga Gen Y. Gen Y sila.
Ay, galing mo yun. Statistician ko.
Siner ko yun eh.
Ah, siner mo yun. Galing mo.
Gen Y. Yan yung... yun lang naman. Ayun nga, nung binigay sa akin ng nanay ko yun. Eh di, syempre, hindi ako marunong mag-download, di ba?
Oo.
Mga pinapakinggan ko, mga luma rin.
Hindi pala media literate.
Doon ko rin nakilala si Michael Jackson.
Yung si... zombie.
Oo, siya yun.
Joke lang.
Yan, Counting Beatles, ganyan.
Ano?
Beatles. Pero hindi mga buong album, mga pa isa-isa. So, nadala ko yan hanggang eto, sa edad ko ngayon, na tumaganda naman talaga yung tunog. Kasi, syempre, yung mga kanta ngayon, aminin na natin, mga inspira, hindi naman bigla na lang puputok yun sa utak mo. Ay, naisip.
Maraming nang galing sa Beatles.
Siyempre, kung ikaw...
Kasi nga yung mga foreigner, eh, di ba? Alam mo yung one time na claim ng Beatles na we're even more famous than Jesus
ayun,
Christ.
Kaya maraming nagawa na.
Galit, eh.
Pero para sa akin...
Wala namang masamang implication yun eh.
Oo.
Sinabi kasi, lang nila na mas ano sila, mas kilala.
Pero hindi kasi, naman nila, wala silang ibang sinabi na
wala masamang. Sinabi na, pero, sambahin nyo kami, wala naman sinabi kahit kasamba-samba naman sila.
Eh, hindi naman sila mga religious na tao, so... Eh, para sa akin, hindi...
Ang hindi,
religious ihiwalay mo yun.
Religious yan, si John Lennon, sumasamba sa rainbow.
Sa rainbow, so...
Joke
lang. Inihiwalay dapat yung ganong parat
na anong yun.
Ayun. Sa...
Queen Beatles.
Queen.
Yan. Ano ba mga doon pinapakinggan?
Michael Jackson. Pasok natin sa Michael
si
Jackson.
Si Prince.
Prince, yan.
Medyo na-influensyahan ako dyan sa Prince na yun. Sa mga patutog
mo. Sa akin. Talaga.
Purple Rain.
Umahagod yan eh.
Lupit ng bonus na yun. No, ano? Parang si yung teacher natin sa arts dati.
Sino?
Yung... di ba?
Cube Bumps.
Oo, si Cube Bumps. Ganun siya eh.
Grabe yung mga gitara niyan. Nakita mo
mag-isa
na
yung...
Nanood ka na ba? Oo, mag-isa. Nanood ka ng mga gig today. Ng concert. Concert niya.
Yes.
Yung gitara niyan, custom talaga para sa kanya.
Ay, siya yung ano eh. Siya yung talagang... Focus dun sa...
Itsura rin. Pero talagang kung humagod. Mm. Yung mapapa... Ang sarap rin yan patugtugan pag nagko-commit, pag nagda-drive.
Purple.
Talagang mga when doves cry.
Maganda yung Purple Rain pag may rain.
Pag may rain.
Diba? Uh-huh. Seryoso, maganda
eh. Baka makita mo, maging purple yun.
Hindi naman talaga ibig sabihin.
Si John lang makakita.
Si John.
Galing sa Rainbow.
Eh yun. Prince yan. Pero ang...
Yung iba?
Ako fan talaga. Michael Jackson.
Ayan, nakikinig tayo naman yan. Michael Jackson, yung Ben. Benjamin ba? Ben.
Ben. Yun. Ben. Bata pa siya noon. Jackson 5 pa.
Ayan. Jackson 5.
Album nun Jackson 5 pa. Pero isang kanta yung solo niya yun.
Ano tawag dito? Pag nakikinig ako at nagpapatagod ng mga ganyan kala, sinasabihin ako parang hindi yan. Corny Mali, daw.
Corny.
Hindi.
Nasabihan
hindi
na rin ako ng ganyan.
Pag gano'n nagagalit ako, minamura na nga ako doon.
Ako parang iniisip ko kung, sige, anong pinapakinggan mo?
Ayun. Yun. Kagada ibabanat mo doon eh.
Yun ang banat.
Ano ang pinapakinggan mo? Kasi baka babanatan mo ako dyan na artificial, tapos may mga shadow writer pa yan, ghost writer.
Ghost writer?
Writer?
Right, akas writer. Ako ghost writer.
Ghost writer. Eh, ba't may kukumpara sa Queen yan?
Beatles yan.
Sa Beatles yan. Eh, meron nga akong alam na kanta, apat na producer yun, nagsulat. Umuulit lang yung kanta eh. Yung kay Freddie Mercury, yung Bohemian Rhapsody, kinompose, may operatic section. Kasi nakaisip nun.
Diba?
Si
hindi naman natin dinidiscriminate yung
hindi natin dinidiscriminate. Pero, mean, yung sinabihan ka kasi, diba? I-defend mo talaga.
Ano ba yung kasi, sabi sa'yo?
Parang,
Sino to?
Ayaw ko sabihin nyo pa.
Hindi. Ano ba?
Kaibigan.
Kaibigan.
Hindi kaklase.
Kaibigan?
Kaibigan. Ano eh? Ewan ko, ba't hindi ma-appreciate yung operatic section na yung talaga?
Queen to. Queen ang pinagkatalunan nyo.
Tsaka ibang mga lumang kanta. Kasi nakikinig ako ng The Clash, ng Mississippi.
The Clash, isa lang pinapakinggan ko kasi nakuha ko yun sa Stranger Things talaga.
Ako rin. Ay, hindi pala. Nakikinig ako ng London Calling talaga dati.
Ako, Stranger Things yun ako.
Kasi nakikinig talaga ako ng mga medyo luma na punk. Kasi diba, nakikinig ako ng modern na emo punk.
Pangakalinyang, should I stay or should I go?
Dun. Ang lubit na rin, no? Sakto-sakto eh, no?
Sakto. Talagang pasok eh.
Ganda pa ng music video doon.
Ah, hindi ko pa napanood.
Ganda ng music video. Yeah. Sobrang retro talaga.
O, play natin. Para makita nila.
Music video? Sige, wait. Tatapat natin yung phone natin.
Ayun na. Tingnan mo.
Alaman. Ano ba makakapirin tayo dyan?
Pero pagkatapos nun, yun na yung alanganin na section. Ah, hindi. May isa. Ano to yung galing sa ano?
Sino kumanta ng Black Dog? Yung
hindi ako masyado, pre.
Led Zeppelin.
Konti na pinapakinggan ko na.
Led Zeppelin, pre.
Hindi ako nakikinig.
Ganda. Stairway to Heaven. Yung Stairway to Heaven, mga conspiracy yan na si Satan daw yung nagsulat niyan. Na inaamin daw ng vocalist nila na si Satan daw yung inspiration. Hindi ako naniniwala. Awat lang siya sa isang babae na parang binili raw yung kaligtasan. So feeling ko ano siya? Nanggaling sa something na lugmok, tapos umangat lang. Through something.
Ikaw ba, pag kuwari, yan nakinig ka ng kanta, inahayaan mo ba na yung talagang madala ka lang ng tunog?
Tunog at yung tug.
Yung sulat. Ako kasi more yun talaga sulat. Yung sulat.
Oo, sulat.
Kasi kuwari, ano bang kanta? Ako talagang hanapin ko yung references niyan kasi hanapin ko yung references
ako nagbabasa ako interpretations.
Oo, kasi para sa akin, pinapakinggan mo yung kantang yan. Papaalam mo sa iba.
Pero alam mo yung mga...
Ano?
Yung mga kantang yan. Malalalim talaga karamihan eh.
Pero, may pinanghugutan.
Tinakatawa. May mga katarantaduhan din yung mga malulubit
na... Naalala ko ito yung parokya ni Edgar. Yan talaga.
Mga kanta naman sa mga kanta na parokya ni Edgar.
Talagang galing sa experiences nila.
Akala ko, sabihin kasi mo ito, may pangit eh.
Kasi ito,
maayos yun.
Yung, kailangan yung isang buwan lang ata, yung Silver Toes, yung binati ko sa Twitter.
Parang ano, bumigay yun.
Talagang, unang-una, nakikinig ka ba ng parokya ni Edgar dati pa?
Hindi kasi yun sinulat na para mang offend. Ang alam ko ha, di ba?
Lahat ng ano ng parokya.
Pre, bata pa lang ako pinapakinggan ka, hindi ko naman naisip na ganyan.
Nanggaling sa mga experiences nila.
Oo, ano yan eh, nire-reflect nila yung pinagdaanan. Ayun, yung buloy. Ba't din yung
tingnan mo yung alumni homecoming, mga ganyan.
Buloy talaga yung pinaka-dramatic.
Oo.
Pero ano, kasi parang sa una parang buloy, ba't ka naman ganyan?
Ako talagang,
hindi ka maasahan. Yung parang nag-ano siya, no? Sama na.
Kahit may mga bago ng mga banda ngayon, ha? Maganda rin naman.
Ang galing talagang, ng twist ng kantang buloy
talaga. Pagparokya, talagang iba pa rin yung sipa eh.
Iba yun?
Oo.
Tsaka solid talaga si
Mapa Chico. Inuman, mapa yung gig mismo.
Kahit saan eh.
Kahit saan. Kung ikaw mag-
kahit ka natutulog ko, patulog ka, pwede.
Kahit saan. Kaya kung umiiyak ka, pwedeng-pwede.
Oo, umiiyak.
Kung masaya, kasama tropa, pwedeng-pwede.
Oo, kahit kayo ng jowa mo.
Kaya ka na sa parokya. parang yung mga ganyang ano, ganyang tugtugan, walang pinagkaya ba yan pag pinakinggan mo yung mga Beatles, ganyan.
Oo.
Talaga solid.
Beatles, tumanta ng ano? Huling album ko?
Hindi. Eh, alin? Iba pa yun, Eraserheads.
Ng Harana?
Sa pa, Eraserheads
yan. Ano ba yung title na Harana? Ang daming Pilipino artist na kumanta ng may Harana. No? Pero may favorite ko sa Eraserheads. Eraserheads talaga.
Eraserheads. Pag Pinoy. Ah! Na. Okay.
Harani eh. Nang Eraserheads
talaga. Alala ko, itong si ano, si Ellie. Ellie Bendia. Di nasa ano kami nun. Sa mall.
Nakita mo ba yun? Ay, oh!
Pila, no? Pila. Kakabili. Ako bumili ng ticket.
Edi, ano ba?
Ano pinanood namin? Nakalimutan ko na pinanood namin. E di yan.
Saan ba yan? Sa QC?
Eh, sa may ano, Manting Lupa. Ay, sa may Las Piñas.
Ay, we. Na, napapagawi pala siya dyan.
Ayan. Tapos, di, may nakapila, no? Bumibili na ng ticket. Nakita ko.
Iba yung kulay ng
buhok. Yung buhok.
O, di ba? Kilala mo na eh.
Tapos sabi ko, sabi ko sa nanay ko, ay, tulad ng buhok ni Ellie. Maya-maya, nakakap, nakatrucker yun. Lagi nakatrucker
yun. Eh.
Pagpunta ko dun sa gilid.
Si Ellie pala eh.
Tapos, grabe. Alam mo yung, eh may kadate siya. Ako naman. Pag mga ganun na mga celebrity, tapos nakita kong kasama kung wari yung girlfriend.
Significant other.
Yan, significant other. Hindi ko napapicture. Ewan ko, para sa akin.
Ay, parang nakakabasis nga kasi, ano, kasi time nila yun.
Time nila yun. Tapos, mahalaga naman nakita mo.
Pero, oo,
parang pa yung
natitigan
si
mo.
Yun,
oo, si Ellie yun.
Tapos, eto yung malupit, pre. Pagpasok ko ng sinehan,
nandun pala
siya. Biglang siya pala yung sa harapan ko.
Ay, we?
Oo, siya sa harapan
we, ko. We, hindi ko na alam ng part na yan.
Siya yung nasa harapan ko.
Swerte.
Tapos, grabe. Alam mo yung...
Sana pag nakita ko siya, walang kasama. Or yung mga kabanda
nila. Di ba puti yung buhok niya? Ay, nga, bleach pala. Na umaano dun pag maliwanag yung scene, talagang lupit eh. Talagang iba. Kaso nahiya talaga magpa-picture.
Pero sobrang laki.
Huli siyang pumasok ng scene yan nung madilim na eh. Siyempre, kilalang-kilala yan. Kilalang-kilala yan.
Magtalo na.
Kahit hindi nakikinig talaga ng Eraserheads, kilala yan.
Oo,
oh, kilala yan.
Tsaka ano ba, lahat ng Pilipino kilala alam yung Eraserheads.
Ang malupit yan kay Ian, alam mo din. Pero hanggang ngayon.
Nagigig.
Oo, may banda.
Meron siyang banda, di ba yung parang galing sa mga dati ng bandang Pilipino na disband na? Nagsama-sama sila. Apartment ba yun? Apartel ba? Something na
ganyan. Oo, parang ganun. Yung mga so, pinapasukan mo.
Oo. Hindi!
Apartel.
Gag. Ito?
May meron rin siya yung Ellie Bendia mismo, yung EB. Niit mo laga,
ha? Ay! Hoy! Hoy! Anong... May kita sila tungkol dun, eh.
Niit mo laga.
May kita sila tungkol dun?
Baka naman...
Tungkol dun?
Ellie Bendia, EB. Baka naman ano niya yan? Mga... Hindi, wala namang sinasabi.
Hindi.
Ang gusto kong kanta nila, Spolario.
Oo nga.
Sorry ka
na. Oo nga. Maganda yung... San Juan, di ko na nasasakyan. Ano yan? Gintong Alak. Ano ba yun? May brand pa yun eh. No? Sobrang lupit ng pagkasulat. Gumugumit na lang. Ano yan? Nagpapatato yung babae. Papatato yun? No? Gumuguhit daw eh. Gumuguhit.
Hindi natin alam.
Tattoo yun.
Pwede rin.
Elementia current.
Mga Pilipino na talagang...
Pero sobrang LSS ko ngayon time na to sa ano, sa, Maselang Bahaghari.
Ganda na, ganda na.
Ano yun? Maselang Bahaghari sa aming isipan.
Mm-hmm.
Di kita malilimutan. Ano, wag kang mabahala. Di kita malilimutan. Paglipas ng ulan, mapapangiti yung araw. Ang lupit. May nagkapag-hinanapin interpretation sa lyrics, wala eh.
Solid pero, sa... Talagang ito ah. Ang ano? Solid talaga sa kanta. Yung pagkakasul.
Shut. Talaga. Yung mga sinabi natin dito, lahat eh, no? Ang gagaling.
Yung pagkakasal, hindi yung tunog. O, parte yun. Talaga,
magaling
syempre,
din tumugtog.
Dapat talagang mapapasayaw.
Factor din yun, no? Eh, di ba? Part ng kanta yun.
Pero yung, kapag pag naintindihan mo yung pinanggalingan, yung ibig sabihin, yung pwedeng perspective na pwede mong ilagay dyan sa linya na yan, dun ka talaga maano. Kasi, kung yung mga nakikinig ng kantang yun, makaka-relate, yun talaga.
Oo, oh, yun yung goal mo, di ba? Para
pero hindi
yun tell stories, eh.
Pero syempre,
yun yung naging goal nila. As nagsusulat, di ba?
Sa sobrang ganda talaga. Tingnan mo yung... Balik tayo sa mga, ano ba? Mga kaliwete.
Ano yung sabihin ng kaliwete? Yung to, ano talaga yung sabihin?
Left-handed. Hindi, dun sa kanta. Dun sa kanta. Kinukumpara niya dun yung kanan ang gamit na kamay nung simula. Pero biglang kaliwa yung ginamit.
So?
Nangaliwa. Ewan ko kung significant other
nung na mangka sa dalawang ilog.
Oo, na mangka sa dalawang ilog, ganyan.
Pero necessarily ba na significant other or...
Hindi, malay mo, naisip lang nila. Pwede rin naman ganun.
Pwede.
O kaibigan, nagsabi. Kaya yung mga magagalit dahil yung ibig sabihin ng kanta, ganyan. Aba, unang-una, kailan... Eh, seryoso, ba't nga, ano ba? Ano ba mga pinapatunayan
hindi
natin?
Hindi naman yan tinatarget sa certain people.
Tingnan mo, tingnan mo yung ginawa ni Chito sa social media. Nadali niya. Kasi, tingin mo ba, magagalit mo si Chito? Chito Miranda. Sa dami na ng pinagdaanan niyan.
Pero, ano eh, ang sama ng pagka-call out.
Yung pagka-call out nun, ewan ko, sumikat rin siya doon, ha? Siyempre, yung mga ka-genzy natin dyan.
Hindi, ano siya, nag-deactivate daw yan, di ba sabi ni
Chito? Oo, nag-deactivate yan.
Nagulat ako kasi ano, ginawa niya pa ng gulo na ano, eh hindi naman gina-generalize nun yung lahat ng babae na parang may sinasabing certain tao na ayaw nung nagsulat, nung persona, na parang, miss, wag kang ganyan, parang ganyan, nire-real talk
miss,
na lang.
Miss, bakit tigil lang, please?
Ayun, oh, yung pagpapantasa. Pero ano ba yan, silver toes? Ba't pa silver toes? Hindi ko rin alam eh. Ano ba yun? Baka ano? Baka kilala nila talaga yun. Tapos ano, silver yung ano? Yung ay, cutics, oh, ganun ba yun?
Kaya naman sa mga nakikinig dyan, baka alam nila. Tapos tayo pa na, hindi. Sige, comment nyo na lang.
Comment nyo sa Spotify.
Yeah.
Mga... Ano? Hindi, toko sa interpretation sen. Meron tanga. Nabasa ko kagabi sa isang vlog spot. Ininterpret ba naman yung masayalang baghari na kalibugan? Genital daw ng babae yung masayalang baghari, na inaantay lang daw ng lalaki, na masila. Hindi. Kasi, hindi kaya
yung yun yung pagtingin ng taong.
Pero, may mga nag-guide sa kanya dahil doon. Pre, eraserhead, parang binastos mo eh.
Eraserhead siya. Ano ba? Baka i-erase niya yung buhay mo.
Ano masabi ng isa doon? Sabi, this is definitely about LSDs. Sabi ng isa. Eh, yun din mo yung tingin ko kasi baghari nga.
Eh, magkatropa yan si Elie tsaka si John.
John. Desena?
Sino?
Si John Desena. Yung kabatch natin. Si Alvin.
Diba shoutout ka dyan, ha?
Si John Alvin Desena. Pengi puto. Yan yung may-ari ng tindahan ng puto dun sa ano eh.
Saan?
Sabihin niya.
Sabihin niya.
Uy, cheap.
Ito mga, ayan. Razorheads, Marokya. Ngayon, mga bagong banda. Ano pa napakinggan?
Ay, OPM.
Huh?
OPM.
Ay, Rusty, kahit
Machines. Rusty Machines. Maganda yun. What went wrong? Talagang dibdib na dibdib ko yun.
Tinamaan ka ba dun?
Oo. Oh, gago ko eh.
Bigyan mo nga ang linya.
Ano yan? It's all my fault. Wait lang. Wait lang. Kinakata ko pa sa isip ko eh. Ayun, it's all my fault. I can't blame anyone else.
Ayun.
Talaga naman.
Kasalanan mo ba?
Bumaon eh.
Kasalanan mo ba?
Pre, hindi, gago ako pero di ako nagsisinungat
eh. Kala ko yun.
Sama. Tapos, eto talaga, pati yung pinaka, favorite ko talaga ngayon. Hindi ko alam ba't hindi sila nagme-mainstream talaga eh.
Ano?
Carousel Casualties talaga. Hmm. Sila yung kumanta ng San Jupinero. Eh, ang ganda nun, hindi mo alam agad na ano eh, kinuwento niya yung buong story. Ayun, meron part dun eh, yung dulo, we look so good in our white dresses. Hmm. Parang, isipin mo ba na nagkakasal? Hindi ko agad inisip. Inisip ko parang may party lang. Ganun eh. Yung simulanan, she came to your aid to finish her cool aid. Gave out a soft gaze and keep up with her pace. Don't fidget in your denim jacket. Diba yun yung suit ni Yorkie sa una? Anong lupit? Hindi mo ramdam na ano, walang ano, sobrang neutral ng pagkasulat. Yung album.
Tapos pwede ka rin makarelate kahit hindi mo napanood yun.
Oo.
Yung episode na.
Oo, ano. Talagang ano, sabi ko, sakinig ako dun sa isang interview nila sa isang radyo. Habang nagre-review ako ng calculus test natin nun eh, ng grade 11.
Hindi, yun naman naman.
Hindi, ano lang yung review na show-up lang sa magulang.
Ah,
para pakitang, uy, naralang ka mami. Ang ganun. Hindi, ano, habang nakikinig ako, tayong gumapag-headbang ako eh. Tapos kinawa nila, ah, San Junipero, it's about, ano, our favorite episode of Black Mirror. Ganda talaga. Ang ganda ng reference. Tapos yung ibang kanta rin nila, ang gaganda, yung Fiasco, galing sumulat ni Emmy Villegas. Ang lipit niya, sinasabi niya, yung pagsulat niya nito, hindi yung uupo para magsulat. Ay ano, hindi uupo dahil gusto niyang magsulat. Uupo siya kasi may kailangan siyang isulat.
Yun.
Merong lumabas sa isip niya. Ganun yung pagkaano niya. Ano pa nga minsan
eh,
sa CR daw eh. Ang lupit nun.
Ganun rin ako minsan pag, kuwari may naisip ako.
Ano yung CR?
Hindi, kuwari. Hindi, sinasabi.
naman. Ano eh, ikaw ah.
Pare, may naisip ako, ano, bars dyan.
Bars?
Sulat ko yan. Sulat ko yan. Hindi, kasi, pre, mawawala yan talaga.
Yung talaga
pag di mo sinulat.
Oo.
Mga tula, ganyan. Walang pinagkaya mo sa kanta. Ito nga, alam mo yung nakakabilib talaga. Merong mga sumisikat na
tropa nung kabasyan.
Galing sa school natin. Kuwari, una yung
si Rodon. Sila si Rodon.
Pangalawa,
sila Igo.
Kabatch natin.
Si Igo, tropa niya si Emmy, yung writer ng ano, ng ay yung vocalist ng Kara Sebastian. Mm-hmm.
Tingnan mo yung gano'n.
Naito ko, nakingit niya.
So, mag-picture kasi yung mga kanta nila, talagang tumatama rin.
Oh. Ay, hindi ko alam, ba't di ako nakakaano doon?
Hindi ka masyadong nagda-dive pa. Ako talagang, kaya nga, gusto mong pumunta, gusto mong matatang ano nila. Baka next week, pre.
Check mo si Igo.
Makakama. Ano dyan? Mga kanta nila na, ano ba yung mga yes. Ano?
Friday.
Thursday?
Hindi, ano yung drive.
Friday afternoon drive. Ayun.
Friday yan. Afternoon. Di ba sa ano yun? Sa Bel Air sinut yung music video. Hindi ba sa Bel Air yun?
Doon, hindi yun.
O sa Nuvali?
Wala yung, parang malaking lugar yun.
Hindi, taga dito lang din sa atin yung nag-shoot nun.
Pero pag ako nag-shoot na, dito lang rin.
Tamad ka eh.
Hey, mura yun. Ayun. Mga, even in an alternate universe.
Galing nga.
Talagang, bakit? Yan. Ano ang mga tunog niyan?
Nakita ko ba yung tweet ni Lee?
Yun o.
May nagtanong sa kanya. Paano kayo nakakapunta ng maaga sa gigs kahit na taga...
Nag-aral ba?
South.
South.
Paano kayo nakakapunta ng maaga?
South Boys.
3 hours daw.
3 hours. 3 hours before.
Advance. Hindi ka tulad mo, 3 hours after gig.
3 hours after ako eh. Pag ano.
Baliktad ka. Ang lumit na. Ang tiyaga eh, no?
Pero, tingnan mo na.
Support kasi nung...
Magbula. Solid. Talagang, ayan, yun mga, o napangigaw mo.
Galing na
yun. Ang inupit talaga na, isipin mo, kasama mo yun sa school. Ewan.
Oh, makikita mo, no?
Inupit talaga yun. Talagang.
Yun yung next generation ng, ano eh, mga pag-uusapan ng mga kabataan ngayon. Sa mga future podcast. Yun yung pag-uusapan. Isa
ni ngayon, nung kailan ba? Nung...
Isa bang magandang bagong banda, ano? Nung pumunta sa atin last
time. Ano?
O Flam. Yung inconsistencies. Mm. Isa na namang ano sa akin.
So na naman? Inconsistent ka ba, pre?
Oo. Ano yan? Ba't ka ba ganyan? Pinatamaan ako eh. Nung pinakinggan ko, pag-play. Pag-play ko, shit! Napapaganan talaga ako. Nasa jeep pa naman. Natutulala na lang ako, nakagano na lang ako eh.
Tamang-tama ba?
Tamang-tama.
Tamang-tama. Yun nga yun, yun na naman yung ganda ng songwriting.
Oo.
Kung talagang, tas yung tunog, pasok.
Pasok. Eh, ang galing din nun. Napakagaling. Pero, napabigla tayo sa modern eh, galing tayo sa
doon. Balik tayo, babalik tayo sa
yung ano,
ito sa... Ito, teka ako muna pa rin. May face na, syempre, nakinig ako sa Pinoy rap. Ayan. Tas ngayon, may mga bago na naman. Sinubukan ko ulit pakinggan. Solid talaga eh. Ewan ko, bilang nagsusulat ng mga Tagalog na tula.
Sabay vlog.
Free.
Gano ba?
Ay, hindi. Hindi ako gano'n. Libre.
Sa akin, 150.
Mas ko project.
Sa akin. May nagpaganyan sa akin.
150?
Tungkol sa pagmamahal
mura
sa
Pilipinas. Mura naman nun.
Ay, hindi. Mahal ko naman Pilipinas.
Ah, mahal mo. Pag ganyan. Pag sa mahal ko, libre.
Ay, syempre.
Baka hindi mo mahal Pilipinas. Pabayad ka pa.
Hindi, pa naman yung tao.
Ayun.
Sobrang patriotic ng taong yun, grabe.
Ako sinusulatan ko ng mga tulang mga...
Madalang na ako magsulat ng tulang yung mga... Ano-ano.
Ako talagang, ayun. Talagang... Ayun nga, balik tayo sa Pinoy rap.
Naging ano na ako, SJW/keyboard warrior. Ayun. Yun na yung trabaho ko ngayon. Paid troll ako sa ano eh. Sa isang...
PPO. Platform. Ayun. Di, yan, Pinoy rap. Okay.
Kaya, gusto mo maging paid troll?
Pinapakinggan ko dahil... Bike, si Looney, tingnan mo.
Si Marlon.
Marlon Pero Ramas.
Pero Ramas. Ako si si Christopher John Onquito. Si Shay.
Ngayon naman, mga sumisikat.
Siyang inspiration. Yun,
mga, sino ba ito? Al James, mga yan.
Yung, si Bicos.
Bicos, talagang.
Si RV, favorite ni Marvin.
Mga ganyan. Mga,
ganun sa
akin. So, ewan ko ah. Ito ah, ba't ganun? Pag Pinoy rap, pre, tinidiscriminate. Well, yung iba naman kasi, sobrang...
Ay, discriminate ito, ba ako? Nakikinig ako dati.
Pre, ang pangit kasi ng... Yung iba ang pangit ng writing. Alam mo yung basta lang makabuo.
yun yung mga ano.
Nakaka-offend. Hindi, hindi pala nakaka-offend. Nakaka-irita.
Yun yung mga ano, yung mga sa konsensan mo lang talaga maririnig.
Nakaka-irita na, kasi ano? Walang substance yung rap. Eh kaya ka nga nag-rap. Sa bilis ng daloy niyan, dapat punong-puno
sumasabay yan. Sumasabay yung ano eh, sumasabay yung, kumbaga parang, yung thoughts mo ay bottleneck sa paglabas sa bunganga mo. Nag-iipitan, kaya mabilis.
Tingnan mo.
Pressured yung pag... Shit.
Pressured. Tingnan mo. Sino bang mga malulupit? Ang mga magaling... Para sa akin.
First one.
Hindi ko na pinapakinggan si Chris. Dati pa yun.
Pero ang lupit nun eh.
Doon umaalon
ka doon. Bini-bini. Yun yung parang... Ano eh, tama, umaalon.
Umaalon. Umaalon.
Bini-bini.
Umaalon pa na yung boses.
Bali, sino pa ba? Si ano? Uy, sino pa mga nagra-rap? Yung eto, dito ito, ko. Ito.
Teka. Yan nga, si Ron yung... Henley. Tino.
Tara, tara, sumama ka sa akin.
Bakit? Pero, yan, sorry.
Yan na naman, may conspiracy na naman. Nabwisit ako doon.
Ron Henley. Yan ang kanta to, biglang liko.
Biglang liko. Eh, dahil nag-iiba yung takbo.
Oh. Hindi ko pa masyadong na, ano yan, na...
Talaga ba? Hindi mo talaga alam kung ba't biglang liko?
O, ikaw nga, ano?
Eh, ito talaga, ito talaga. Sabihin, di ba ano? Mga drive-in. yun naman talaga, drive-in. Kasi yung mga drive-in parking noon, mga nakasalimbaw sa kalsada, sumasakop ng street, ng sidewalk. Mm-hmm. Kaya biglang liko. Literal na pag tinignan mo yung kotse sa marami, bigla na lang naliko. Mm-hmm. Mga telco.
Ayun. Ron Henley.
Biglang liko.
Yan, ganun. Yun nga, balik tayo din sa walang substance. Kaya na...
Ano substance?
Hindi, yung
substance
hindi, yun. Yung ibang ano, rapper para, talaga.
Yun yung mga... Kung puro ano tunog. Na lang yung pangalan. Oo. Yung mga ninanakaw pa sa kong...
Ayun. Ano. Nakakairita talaga.
Sa kapwa Pilipino, kinukuha.
Kaya ano. Nagkakaroon ng discrimination sa ano? Sa...
Pinoy rap.
Pinoy rap industry. Pilipino. Yan, Pilipino rap. Kasi...
Ako dati, pinagtatawan niya. Kasi nakikinig ako ng mga matatandang rapper. Hindi naman Andrew, ha? Yung nitong panahon natin. Bakit?
Ewan, pero ba't? Hindi ko alam ah. Yung mga nakikinig ng, ano ba? K-pop, ganyan.
Ano meron? Ano man meron dun?
Ba't yun?
Ay, kasi hindi naman maintindihan yan, di ba?
Ewan ko.
Ba't pinagtatawanan yung Pinoy rap? Malalim yung Pinoy rap, yung mga galing.
Ang Pinoy rap, sarili mong wika yan. Kaya kung may maiintindihan ka na innuendo, yun talaga.
Oo. Ito talaga. Yung personal choice talaga na.
Tingnan mo, ang pinapakinggan ngayon,
ang mga episode to.
Ang mga nagihit talaga, Shantidope. Talagang mga track niyan. Bigyan mo na ng Nadarang pati Mau. Tsaka si Amats yan.
Ay nako.
Hit talaga.
Uy, baka maano tayo dito ng
ano, ng
government agency na yan. Wala po kami ano dito. Wala po kami ganyan.
Nag-hit talaga yan. Pero
ano, nag-hit?
Hit.
Hit na ano?
Hit
ano
talaga hit? Dun sa playlist.
Ah, kala ko anong hit eh.
So,
maantay dyan ng piderders.
Kaya, yun. Kaya, tingnan mo, laban. Ano, laban ba?
Laban ba?
Hindi, basta yun, may issue yun.
Writer yan.
Pero nung sinubukan kong pakinggan talaga yung track
niya na... Ano ba yung story na? Hindi kasi ako nakikinig eh.
Hindi ko man, ano. Yung Shantidope. Yung isa niyang kanta, Shantidope pangalan.
Hindi, ano yung story nung, ano? Ano kwento sa likod ng kantang...
Amats. Hindi, yun nga. Hindi, sabi ko, hindi ko pa masyadong na-digest.
Baka kailangan mong magka-amats.
Para ma-digest. Ma-digest.
Ano
rin, inyong ka lang ng beer ka na. Paring dyan.
Paring dyan. Desena?
Yan, Len.
Ah, si John Lennon.
Ayan.
Parang si Desena eh.
Nung pinakinggan ko yung kanta ng Shantidope, pre, ang lupit talaga ng pagkakasulat. Alam mo yun. Doon mo mararamdaman na.
Meron talaga. Ni Marvin dyan sa pre, modern na anong yun.
Meron talagang, meron pa rin eh. May malulupit pa rin talaga na writer.
Kasi bata naman si Shantidope, kailad lang natin.
Kailad lang natin. Dupit nga eh.
Hindi naman yan lumang ano eh.
Yun. Ah, yan. Pinapaalam ko lang.
Ano pinakamagandang Pinoy rap song na napakinggan?
Hirap ng tanong mo.
Isa lang ang sagot dyan.
Shit.
Matatawa man sila.
Ano?
We don't die, we won't live right.
Ayun. Pero,
14 ano minutes, non-stop. Hindi. Ito legit.
Minutes.
Lahat. Mula yung mga, nakita mo yung matatanda doon. Hanggang umabotan ka lang sa mga glass na yung mga bata nung panahon na yun. Laman nun eh. Yan yung nagkabiyak-biyak, pero nagka, ano, balik-balik. Ganun yung ano.
Yun nga, hindi sila namatay. Nag-motivate.
Oo, yun talaga yung nangyayari. Yung, ano, daming, hindi ko nga kilala lahat yun eh.
Pero ayun, ewan ko. Pag mga ganyan, 14 minutes, ewan ko, hindi ko na inaano.
Hindi, pero mag... In terms of substance talaga.
Substance. Bit, oh, substance.
Tsaka sinot yun dun sa ano eh, sa may PNR
so, na... So i-realis, no?
Sipin, no? Paano nila nakuha yung naglalakad yung kalbong lalaki doon? Hindi ko alam din pangalan eh. Yung nagko-chorus. Oh.
Ayun, no?
PNR? Oh, paano nakuha yun? Ganyan.
Mga gangsta nga sila.
Gangsters talaga oh. Sila. Itong yan yung mga tunay na gangster oh. Ng Pilipinas. Mga taga-Maynila, taga-NCR yung mga yun. Sino ba? Wait lang.
Ay, pinapakinggan
ko. Sa Maynila lang ko, may kakilala din dun eh.
Ang ngayon, medyo eto. So, chill lang, mga chill lang. Mga, ano ba ito? Chris Delano, mga ganyan.
So, hindi ko kilala.
Hindi mo alam yan. Mga chill lang na ano. Hindi ganun kabilis sa mga rap. Hindi tulad ni Shanty Dope, mabilis talaga ng dila niya.
Para ba siya si Glock?
Glock 9. Yun, isa pa. Elmer.
Influence ni, ano yun eh, no? Ni Shanty Dope yun.
Tingin, ewan ko lang.
Ano ko influence si Glock 9?
Solid yan. Yan talaga. May laman.
Oo.
May laman.
Ay, alam mo ba, may tropa ako sa QC. Schoolmate nila yung anak nun.
Ah, ni Glock 9.
Ah, ni Glock 9. Ni...
Lapit doon ako.
Aris pangalan niya, di ba?
Aris ba?
Oo, oh, Aris. Hindi ko lang alam yung pinito. Sa OB Montessori yung ano niya. Lucy.
Solid talaga gila ako na yun eh. No? Francis M. nakikinig ka?
Hindi. Sa totoo lang hindi.
Ako pa the please.
Pero alam ko yung ano, alam ko yung style. Kaleidoscope, yun naman talaga ang ano eh. Tsaka yung mga kababayan ko. Yung... Ano ba yung isang mga nakalala ni Francis M? Solid na ni Francis M din. Nakita mo yung picture nila kay, ano, nila ni Chito, tsaka ng isang...
Ako nag-share nun?
Yun nga, oo. Oh, diba si Bebe Smith, no, nandun? Bata pa nila dun, nasa Ateneo pa sila nun.
Ah, napayat pa ni Chito dun eh. Alam ko si... Ni, ano,
Marwin.
Nakakap pa siya. Dun pa lang, nakakap na siya.
Trinat niya yun.
Oo, oh, hanggang ngayon.
Siya yun eh. Ito, uso kasi ng panahon nila yun.
Yung girlfriend nitong tropa natin, si Darren.
Ay, nakapagpa-picture siya doon
nakapag,
eh,
no? Nasa airport, to.
Swerte ni Gary,
swerte no? Nun. Swerte. Kung ako yun, yakap ako. No, seryoso. Picture talaga ako din. Yan, kapag...
Kay Chito, di ba pag naman, ay, parang nakakahiya kasi, ano? Kasama niya lagi asawa niya eh.
Hindi, ewan ko. Pag sa kanya, hindi talaga ako mahihiya.
Bakit?
Solid talaga eh. Pre.
Pero tanda mo na nag-geek yan sa ano?
Sa school. School na, yung unang...
Ano ba, nagboto pa ng boti eh.
Nagboto ng boti.
Chong, bigyan niya naman sa mga katabi niya babae.
Mga katabi niya ba? Magi, ganun siya eh. Sa mga... Bigyan niya naman. Values talaga. Oo, bigyan mo. Paunahin mo na yung mga babae dyan sa harapan.
Oo.
Talaga. Ganun siya eh. Hindi yung basta gig, di ba?
Hindi pala. Galing na parokin ni Edgar din. Ano pa bang mga... Eto, dun sa... Development naman tayo sa mga writing. Nakikinig ka ba ng grunge?
Ay, hindi. Yan ang hindi ko pinapakinggan. Ikaw ang lamang dyan eh. Ikaw ang lamang.
Hindi, grunge. Hindi ako nakikinig.
Ah, hindi ko nakikinig. Hindi, yung mga rock. Ako kasi
hindi. Ay, rakan yung mga sigawan.
Hindi ako nakikinig. Ikaw nakikinig ka, di ba?
Yung Loom, may mga Metallica.
Mike yung mga ganun, di ba?
Wait lang, huwag yung Mike yung Loom. Loom ay sinasabi
ko. Ah, Luma ba? Ah, sige. Mamaya na tayo dumako
doon. Ano? Pero ito, sige. Magsimula tayo para may development ng ano. Para may connect ko agad sa Jimmy Eat World na banda. Yun yung isa sa mga best na banda ng emo, ano eh.
Ah, emo ka ba, bro? Emo ka?
Edgy lang. So, inamin ko yun. Ah. Alam nyo naman.
Ah. Ano?
E di, ayun. Sa... Kay Kurt Cobain.
Ah.
Nakikinig ka ba dun? Nirvana.
Hindi. Hindi ako nakikinig
si Kurt ng Cobain. Talaga. Alam
mo. Padaplis lang sa...
Oh, ano. May conspiracy. Pinatay daw talaga yun.
Hmm.
Sabi naman, suicide. Pero tingin ko yun. Alam mo, smells like teenage spirit. Alam mo kung saan niya kinuha yun? Sa brand name ng parang deodorant ata.
Oh.
Oh, parang may nagsabi na smells like Kurt, tapos merong nagpakita ng smells like teenage, tapos nilagay na spirit. Diba? Ganda. And, ano, with the lights out, it's more dangerous. Here we are now, entertain us. Sobrang pang teenager nung dating na yun. Pero edgy yun eh. Mga panahon yun. Nag-develop daw yung emo, diba? 1989, 87. Yung ginawang, di ba, yung mga rakraka na ano, di ba? Ginawang pinabilis. Ibang nga, kanyara, yung The Clash, yung mga punk na yun. Yung first wave yung mga yan eh. Second wave tong mga to. Ang third wave kasi yung emo na eh. Tong grunge.
second wave. If I'm not mistaken, yun yung second ano wave ng yun nga ng goth music. Tapos, ang alam ko na nasumunod dyan talaga, Jimmy Eat World. Tapos yung mga bandang ano, eto nakikinig ka dito, Blink-182.
Sa... Tanda mo nang sinabi sa akin, pakinggan ko yung isang album nila, nung title na. Ah, Blink-182. Yun nga.
Blink-182.
Hindi ko natuloy na pakinggan.
Kasi?
Parang tatlong track lang. Ewan ko ba't
trippy naging... sila pero ano, edgy yung mga laman eh.
Oo.
What's My Age Again? Yun, pang ano yun eh. Bagay sa'yo yun, pang Pac-Boy.
Uy, hindi.
Ikaw
yun.
Hindi ako Pac-Boy. Bagay sa mga yun. Yun yung ano parang... Ay, hindi pala pang Pac-Boy. Pang ano yun eh. Yung naging immature.
Ah.
Pero pwede na rin sa'yo, Pac-Boy.
Uy, sobra ka naman.
Bakit?
Naloloko mo yung mga ano natin.
Ano to, ano to? Blink. 182. Baka ibang Blink kinaisip nyo. Hanapin natin yung mga albums nito. Eh, yung mga related artists. Para ma... Related artists
nito. Medyo, alam mo, sa totoo lang, medyo pagod pa rin ako.
Saan?
Kasi nga, di ba? Nagpunta na ako ng school, nag-commute lang ako. Tapos pagdating ko ng school, yung toga ko pala, naiwan ko sa bahay.
Tapos sinama pa ako sa inyo. Galing ayun, akong Kalamba.
Ayun, kaya,
galing ako sa 5 AM duty, pre.
Tuyong-tuyo, ewan ko.
Parang kaya tuyong-tuyo tayo dito eh.
Pero, okay.
Kaya pagpasensyahan nyo na.
Maganda naman yun.
Mais, medyo maayos naman pinag-uusapan natin dito eh, no? No? Ito, Sum 41. Alam mo Sum 41?
Hindi. Okay. Konti nga lang pinapakinggan.
Fat Lip. Ano ba? So, I'm still waiting.
Alam mo yung mga ganyan? Talagang... Okay. Mga yung, kanta, mga kanta in general.
Tungkol to sa ano eh, buhay ng teenager, kaya mas nakaka-relate ko. Hindi natakawin ka nakikinig na to eh. Edgy ka rin naman.
Mga kanta in general. Talagang...
Simple plan.
Pag napakinggan mo yung isang kanta, na tapos biglang nakarelate ka.
Yun eh.
Tama, magiging-senti ka. Magiging...
Ito mga nakaka-senti talaga to.
Talaga.
Ito mga bands in between ano ah. Newfound Glory dun sa ay kaya mo si Hayley Williams yung sa Paramore. Ex-husband niya yung ano nito. Isa lang pinapakinggan ko dito kanta. Yung My Friends Over You.
Paano ko isa lang rin pinapakinggan mo sa Queen?
Hindi.
Bohemian Rhapsody.
Tapos alam mo ba? Ito eh, babalik tayo mamaya dito. Pagkatapos niyan yung Green Day.
Ayun Green talaga. Day. Ayun, yun na alam ko. Pero
talagang
so,
solid. Jimmy Eat World. Yung In the Middle, yung tungkol sa teenager na nagliliwaliw. Parang ikaw.
Hindi.
Eh, sino yung ganun?
Hindi, baka nga ako yun. ikaw ata yun eh.
Hindi ako nagliliwaliw. Sa trabaho ako eh.
Trabaho nga ba?
Oo. Dogs,
pain. Baka nga yun, dala-dalawa na trabaho mo dyan.
Hindi pwede. Ano, parang headhunter sa alabang niyan. Simple plan. Tapos ito, Good Charlotte. Ito yung The Anthem tsaka yung Lifestyle of the Rich and the Famous. Binabati
ko sila yun. Hindi ko
yung The Anthem tungkol naman sa teenager na ayaw mag-college. Parang ako.
Ay, ikaw rin. Edgy na naman.
Pero gusto ko mag-college. Gusto ko lang paaralin sarili ko.
Edgy.
Tapos...
Edgy songs?
Newfound Glory. Since yun nga, yung isang kanta nila, may lyric na all-time low. Doon na pumasok yung modern na emo. All-time low.
All-time low.
Kinuha yun doon. Nakikinig ka ba doon?
Hindi rin. May isa-isa nga kanta na.
Favorite ko dyan, Somewhere in Neverland.
Yung mga, more on, mga lumang kanta talaga. Isabay mo sa Beatles, isabay mo yung Fleetwood Mac. Yan, talaga.
Nasa, ano na ako, nasa heat na ako ng pag-explain ng emo shit eh.
Hindi, binalik ko na naman dyan. Oh, sige, ikaw na. Hindi, nakikinig ko Fleetwood Mac.
All-time low, lahat eh. Future, ano, Old Scars / Future Hearts, Satellite. Ito talaga yung parang, yung satellite, pang-commute kayo na ipa-uwi.
Puro pang-commute? Hindi ka
mag-commute. Eh. Di ba nga?
Ano yun? Kaya... Wala ka pinupunta? Nag-commute ka lang?
Hindi, pa kalamba.
Ah, pa kalamba. Ano napuntahan mo doon?
Sumusundo.
Nang? Aso?
Gago. Di ba? Sumusundo ako ng ano doon?
Ah, trabaho mo rin yun?
Hindi.
Ah, ano driver ko
yun? Kukumute nga eh. Edi, ano. Yung ngayon, Nightmares yung pinaka... Doon sa... ano, last yung Renegade nila. Si Gab, Isabelo, favorite dito. Di ba all-time low Gab nga?
Oo.
Yun yung song na yun. Sundo kami. Magkakasundo kami nandyan pag yun pinag-usapan. Ano pa ba? Sino pa ako matanong, Cecilia? Celia, you're breaking my heart. Ano ba ba? Ayun! Yung Put Up or Shut Up na album, ang ganda nito. Coffee Shop soundtrack. Tungkol to sa, yung vocalist may relasyon sa matandang babae.
Oo.
17 ata siya, 21 yung babae. Mm. Ganun. Parang ikaw.
Huh?
Ay, laging ikaw eh, no?
Yung, kung dyan talagang kaedad lang, no? Ganyan.
Lullabies yan. Paalam yan eh. Ano pa ba sumunod? Ayun, ito talaga. Bago ko itake lang my game.
Ano?
Fall Out Boy, pre. Dead talaga ako bumigay.
Oh.
Di ba last year, yung
buhok ko? Ako dyan.
Yung buhok ko, yung nakagun pa sa may bangs. Ba, pre, ginagaya ko pa si ano dyan? B-Twins dyan. Pinakaunang album ng Fall Out Boy. Bukod sa Evening Out With Your Girlfriend, hindi yun, ano yun eh, parang EP lang yun.
Mm.
Yung Take This To Your Grave.
Oh.
Dun sa isang kakilala mo na ano eh, nainis ako dun eh. Ang kanta dun ay ano eh, yung taga-village yun, ata. Oh. Ano, there's a light on in Chicago kahit di naman tayo taga-Chicago. Hindi, yung sense ng song, yun talaga eh. Tsaka yung, ano, tell that make blah 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 blah. Sobrang haba ng title ng kantang yun eh. Yun. Sobrang solid ng anong yan.
Writing na naman.
Iba yung writing ni Pete Wentz. Pero may, yung sa una ano eh, akala mo parang, ano pinagsasabi ito? Ganda naman na naman. Pagdating niya sa dulo, biglang may liko eh.
May liko. Biglang liko. Biglang liko yan.
Tapos sumunod na album naman, napapaano tayo. Okay lang ba ma-immerse yung ano, pag-discuss? Yes. Lumalalim eh.
Siguro yung mga ibang ano.
Yung mga nakaka-relate.
Oo. Eh, okay.
Sa From Under the Cork Tree. Siyempre, alam mo to.
Sakop natin ng wavelength.
From Under the Cork Tree.
Hindi.
Yung ano, Sugar We're Going Down.
Ayan, anong ko yan?
Ano bang related sa boxing to? Hmm. Yung going down swinging is yung... Going down swinging? Na-knockout ka na.
Ay, talaga?
Oo. Kaya yun, we're going down in an earlier round. Sugar, we're going down swinging. Parang, ano, na-knockout sila na sobrang ikli pa lang ng relationship.
Mm.
Sleeping in and sleeping for the wrong team. Iba yung, ano, nakikipag-sleep sila sa iba.
Sa iba.
Nakikitulog lang naman sa ibang tao.
Ikaw tulog ganun na. Ka ata eh.
Sa inyo, nakikitulog ako.
Oh, yun.
Sleep in. Pero hindi naman wrong team.
Sleeping?
Sleep. Ano?
Sleep.
Sleeping. Sleeping. Na-joke. Nobody puts baby in the corner. Ito about sa breaking ng ano eh, yung sinabi mo na friends kayo tapos pinutol niya lang din naman.
Ayun. Sama yun.
Sama. Tapos 7 minutes in heaven. Ito, sensitive to topic ito about sa suicide.
Suicide.
Nag, ano, drug abuse kasi si P2Ns dati.
Mm.
Ayun, nabasa ko talaga yun.
Ayan, tingnan mo. Kung ano yung mga naranasan, talagang
sinasabi,
sinusulat, diba? Sinasabi.
Ito, hindi naman sila na-judge dito eh. Sophomore slump. Eh, hindi. Oo nga, Sophomore slump or comeback of the year. Ito, yung title, Sophomore slump. Ibig sabihin, this is their second album. Kasi, ano yun eh, stereotype sa mga artist, sa mga banda. Pag second album daw, trash daw yun.
Trash.
Kasi yung una, ang ganda. Yung second album, walang kwenta.
Napiga.
Oo, napiga daw. Pero ito, sabing, pangit ba talaga itong second album namin? Naging cynic sila dito. Si Pete Wentz pala. Or comeback of the year. So parang, nire-redeem nila yung sarili nila sa stereotype. May part dito na, and there's a drug in the thermostat to warm the room up. So, parang party kasi, party siya. And there's another around to help us bend your trust. So parang, ano, ina-address niya yung mga nakikinig na niloloko na namin kayo. Pero ano, nagiging cynic lang. Ano, sana, ano? There's a sunset in my vein, alam mo yung sabihin nun?
Ano,
ang ibig sabihin nun, nagtaturok siya ng drugs. There's sunset in my veins, happiness in your veins, nananalaytay sa dugo. Ang ano, ang saya daw. Tapos Benjo.
Sensya na, di ba masyadong makaano.
Tapos meron pa yung shoot something in your vein din eh, parang. Yun nga, magturok din. Puro ganito.
Mga naranasan.
Oo. At ito na.
Ano? Mike. Ayan na.
Talaga!
Ano si Matt Cutler. Baka yung mga iba, yan ang inaabangan.
Oo, oh, baka mamaya.
Tapos biglang in-exit na pala nila.
Oh,
nakko.
Talaga, Black Parade. Nung na-discover ko yan, talagang gumugulong ako sa pagkain. Pre, sabi ko nga, sa nanay ko nung ano, ito ha, kahit nag-aaway kami na nanay ko, so, may eyeliner ka ba? Sabi sa akin, mapungay na yung mata mo, papupungayin mo pa. Yung mukha kang, ano dyan, babae dyan. Sa isang side lang naman yung may bangs. Di ba pag prom, may bangs ako. Ah, ganun, haba eh. Ayun nga, ano, ang ganda nito yung development nito. Medyo may special attachment.
Nakikita ko yun yun, babalik daw sila.
Mga sinashare ko.
Mga sinashare mo yun.
Go. Umaasa lang naman, gawa ni, ano, ni Nick Jonas. Nakasabay daw nila.
Nakasabay na mag-practice ganyan?
Mag-record.
Ah, record.
Hindi naman sabay na isang studio. Oh. Parang isang studio, pero
mag- parang tayo dito. Oh. Maraming mga...
Iba-ibang table. Iba-ibang table. Podcast. Oh. Ganun. Ano, nagsimula yan kasi, nakita ni Gerard Way. Comic artist siya sa DC, dati pa. Bago niya ba isulat yung Umbrella Academy na...
Hindi ko na napapanood yan eh.
Ganda nun. Ano, pinanood din Nautica yun, yung sa ating kasama dito. Hindi nagsasalita. Di ba Nautica? Pinanood mo yun. Ano? Tawag dito. Nagsimula nga yun, after niya lumabas ng Office, ata ng... Sa nung ano, nung kabay nila, yung DC. Nakita niya yung plane crash ng 9/11. Ayun, kaya may special attachment kasi birthday ko siya. Kahit nakaka, ano, parang... Ah, okay, nabuo pala sila dahil sa tragedy na yun. At least, alam ko may nabuong maganda nung araw na yun. May lumabas na maganda nung araw.
Ikaw?
Hindi, yung bandang yun. Diyan ko na ko yung ano, gusto ko magbampira, yung mga ganyan. Ang lala nun. Pero yung stage na yun.
Sobra na. Kailan to?
Not less than, not more than a year ago. Not, or not less than. More or less a year.
Nakaiba ka nun eh. So umagat? So umagat?
Hindi! Ano yun yung ano, yung sense na vampire na emo shit na...
Ba't sinusuka mo ba?
Hindi naman. Nakaka, ano lang. Papagtawanan ako ng mga nakikinig dyan sa mga
sus.
Sa mga pinapa-plugan ko dyan ng ano.
Tokwat Baboy.
Oo, na Tokwat Baboy. Sorry ah, edgy.
Sa mga pinapa-plug
dyan. Shit, 5% ka na lang, pre. Wrap up na ba to? Wrap up na ba to? Eh, tatapusin ko na to, tatapusin. Ayun, basically, nakarelate ako.
Buti nakita mo na ako.
Oo, nakarelate ako na sobra sa bandang ito. Kasi ang lala ng attachment ko dito.
Mm-hmm.
Pinapakinin ko pa rin sila. Welcome to the Black Parade, Ghost of You. Ayun. Ghost of You. Hmm. Ang multo mo.
Parang nakarelate ako dyan.
House of Wolves. Tapos, yung pinaka huli nilang album bago mag-break. As in studio album. Yung Destroyer. Danger Days. Danger Days, Lives of the Fabulous Killjoys. Ito kasi yung may roleplay sila.
Yan ang paborito mong banda?
Sa emo?
Hindi, lahat.
Sa emo lang. Emo. Wala kang favorite band.
Wala rin.
Wala
rin akong favorite artist. Parang napakahirap ng tanong na yun.
Oo.
Parang ano talaga yun? Parang mga, ano paborito mong movie? Ano mga ganun? Mga ganun
ay, tanong. Paborito akong movie.
Ano? Ending kami sa ate? Ah!
Tanga. Ano, Avengers Endgame?
Endgame?
Fan ako eh.
Fan ka?
Avengers Endgame? Oo. Oh, galing-galing ni ano dyan, ni Tony Stark dyan eh. Ayak ako dun.
Ayak.
Ayak ako dun eh. Kasi isipin mo. Nagana siya. Pumitik.
Pumitik.
May pitik pala si Tony Stark. Pero hindi naman siya Spanyol.
Isang pitik, nagbago lahat.
Galing din eh. Pero para sa akin talaga, kailangan nandun si Deadpool. Yun lang talaga. Kailangan talaga nandun siya.
Malaking ang alam ko magkakaroon ng, ano, magkakaroon ng Avengers at tawag dito, X-Men. Yung, oo, hindi mo alam yan. Kakaroon.
Nakakaya.
Magkakaroon.
At dapat, nandun din na Fantastic Four.
Yun.
Pero hindi to comics para
ma-redeem,
episode.
Para ma-redeem.
Para ma-redeem. Pero hindi to comics episode, so... Kung naboring kayo dito,
share para sa inyo
sa mga kaibigan nyo.
Pero naboring kayo hindi para sa inyo. Yung next episode, para sa inyo na yun.
Para sa inyo na yun.
Sure kami dyan.
Totoo ba yan?
Totoo yan.
Baka nang bumigay ka dyan.
Pre, gusto ko lang i-share na napakaganda ng Beatles.
Ano, lumabot ka na! Pero yun nga yung mga nabag-discuss natin. Yun talaga yung mga preferred namin na banda ni Miko.
Baka bigla lang mamatay
ito. Hindi tayo nag-introduce noong una. Kala mo mga kilala na eh, no?
Pero baka bigla makutol. Basta, ayan, sige. Tuloy lang.
Oo, tuloy lang.
Ano pala si Miko ulit?
Ako si B. Ford. Napalanin ko yung boss ko para call tayo dito. Para tayong bombo radio.
Maangang.
Alam yung bombo radio. Pre, literal pa lang may mampas doon.
Ayaw ko pakinggan yun. Ayaw ko.
Yung driver ng service namin dati, yung labi yung tugtog, nilalagdat kami ni Darren doon. Ayun, tanong mo si Darren, tawagan mo ngayon. Nilalagdat kami doon eh. Pagbaba ni Darren, si Rolly, bomboradyo na naman. Laging ganun.
Darren, nakailang ano ka na dito ah. Nakailang medyo ka na.
Darren ha, nakailang shout, ano, nakailang cameo ka na. Sumama ka naman.
Guess natin yan. Guess natin minsan.
Ano bang, ano, sa susunod. Sino ba yung isa?
Gasabeligas. Taga sa amin.
Ha? Kala ko si, ano, eh.
Nanakawan nga yun ng bahay, di ba?
Si ano, hindi. Si Gasabeligas, tangik. Si Ernie Baron yung sinasabi mo sa inyo. Ay, hindi si Gas. Si Gasabeligas.
Nanakawan, pre. Siya pa yung nanakawan. Sa lahat. Nanakawan yung bahay.
So ako. Kayo. Ni Gas.
Pwede yan. Pang mga next episode.
Si Tito Gas.
Fring?
Fring? Fring, 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 fring.
Sa pa yan. Breaking Bad.
Ay!
Breakdown.
Hindi, kulang. Yung 5%.
Hindi, kulang na yan. Ayun na. 3% na.
Sa susunod. Mag-ano na tayo?
Ano? Goodbye?
Kung hindi. Ah. Sa susunod. Mag-analysis tayo ng Breaking Bad.
Sige, pwede rin.
Kahit kaya, isang season lang. Kasi wala si Nathaniel. Pwede rin. Si Yanni eh.
Pwede rin may flash yun.
May flash? Oo.
Para mo, so, yun, saglit lang.
Gusto ko muna Breaking Bad, pero may...
Ah, sige.
May ano sa akin yung Breaking Bad, eh.
Ano ba? Magkakala tayo ng mabuting salita.
Tungo sa Breaking Bad.
Breaking Bad. Yun. Kaya, kung, abangan nyo na lang.
Oo. Maganda yung Breaking Bad.
Ano ba? Hindi yan. Hindi mo nasasabihin yun.
Ay, hindi mo na maki... Hindi mo na kailangan mo na sabihin.
Breaking Bad lang, yun lang.
Naalala ko na naman yung line na ano, eh. Na, come on, man. Yung ano, some straight like you. Ah! Tapos ano, age what? 60? Just gonna break bad? Tapos,
break bad?
No.
Nung sinabi yun.
Tapos kinuha na ni Jesse Pinkman.
Oo, ayun.
Pero ako talaga, Jesse Pinkman. Ikaw, kung ano, di ba nung bata tayo, parang ako yan. Ikaw, sino ka doon? Walter
ako.
Pinkman talaga yun. Yung development. As a character development.
Sa may do... Kabuuan ng Walter. Pero nung sa may padulo na, Pinkman. Oh, next time na to.
Pero sa dulot, naano talaga ako kay Aaron Paul eh.
Galing.
Umabot na dun sa point na, di ba sinasabi ko sa'yo, natatawa ko kay Miles Teller pag naiyak siya. Kasi sa sobrang galing, nakakaano na, na ano na talaga ako. Tinatamaan na talaga yung ano. Ganun din yung kay Jesse, yung humampas-hampas siya sa...
Speaking of Aaron Paul, yun mapapasok ang Bojack Horseman.
Ayun! Bojack the Horse! Bojack the Horse! Lupit na. Yun talaga yung bagay sa atin. Talaga aminin to.
Bagay na
relate
bagay.
Relate na relate.
Bojack. Mga yan, panoorin nyo yan. Para, si para naman pag pinakinggan nyo yung
sa TV5.
Ano, Tagalog?
Oo, Bojackong
tigbalang. Bojackong tigbalang. Ako Bojackong kabayo.
Hindi. Bojackong kabayong tao. Tigbalang. May seta naman tayo.
O yan, kailangan nyo, kung nanonood kayo, eh di good. Kung hindi nyo pa napapanood.
Si Bojack?
Panoorin nyo na muna.
Kahit yan, hindi totoong tao or hindi totoong buhay. Mas buhay pa yan sa atin. Mas buhay pa yan sa akin.
Mas buhay pa yan sa'yo kung nakikinig ka dito.
So, kaya, ang labit ni Bojack.
Tingnan mo, tapos, yung pag-advertise sa amin dito, kala mo bayad na Bojack. Pero hindi, napakaganda lang talaga niya.
Tapos, pakinggan nyo rin, ay panoorin nyo rin sa Black Mirror. Pay attention kayo sa dulo ng USS Callister na episode. Ando si Aaron Paul.
Ayan. Crush mo ba yan?
Pre, kung ano? Babae ako, magiki-crush mo talaga siya. Pre, ang lupit niya eh. Tsaka gusto ko gusto kong naingit ako sa kanya na kaya niya magpakalbo na bagay.
Bagay.
Tsaka long hair.
Kaya ngayon yung ginamit ko sa isa kong creative shot eh.
Oo, oh, yan. Talaga. Ay, yung creative shot ko. Isa na namang discussion. Isa, yun yung
next
ano
time na yun. Fight club. Yun.
Susunod na, susunod
mga,
na. Gusto mo magpanood na natin sa kanila yung pagpa-fight club natin. Suntukan tayo.
Ginawa natin yun. Nila. Gumana talaga. No?
Hindi, ito ang suntukan yun. Itadrag kita pababa.
Ah,
yung iahampas ko yung ulo
sa
mo.
Ano? Siguro pag binidya na natin.
Okay.
Ayan. Kaya, mga nakalinya na natin, siguro mga sobrang light lang muna. Breaking Bad, Bojack Horseman, mga Whiplash, Fight Club, sama nyo na yan. Kaya kung di nyo pa napanood, panoorin nyo na para pag pinakinggan nyo, hindi kayo ma-OP. Kesa
pwede
ulitin
bang,
nyo.
Ano, pwede bang, ano tawag dito? Anong show yung isa?
Ano? Bojack?
Ay, hindi. Movie, yung 3 hours. Ayun. Ano? Pre, Wolf of Wall Street. Wolf of...
Talaga. Pwede yan. Yan. Ano sabi na natin? Yung mga kailangan nilang gawin. Isa pang kailangan yung gawin, i-follow nyo kami sa Instagram pati
Twitter. Talk What Baboy pa rin
yung handle. At Talk What Baboy Show.
Talk What Baboy Show pa rin.
Tapos, pag pinakinggan nyo,
Talk what?
Share nyo naman sa story nyo, kayo naman.
Pinilit na eh, no?
Siyempre.
Eh, dun sa mga pinakausapan ko dyan, thank you dun sa nag-plug dyan na kahit di ko pa sinasabing i-plug, linag na.
Sa mga sinabi ni Clifford, hello dyan.
Meron na tayong NCR.
Pwede rin. Follow nyo rin ako sa personal ko na.
Wag tayo mag- wala tayong ano dyan dito.
Next time, next time.
Promote yung mga personal shit. Sige, yeah. Sige. Kansya na, para tayong burned out dito. Sige.
Good night.
Sige na talaga. Good night. Good morning, good evening, good afternoon.